Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 20. mart, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Današnje izdanje je dosta sadržajno, imamo trojicu sagovornika. Prvi naš gost sagovornik danas je Dragoslav Dedović, urednik ili selektor svetskih dana poezije koji počinje u četvrtak u Beogradu i traju do subote. Razgovarat ćemo o konceptu i posebno o takozvanim regionalnim učesnicima festivala, pomenut ćemo i inostrane goste. Drugi naš sagovornik je Denis Grac, sarajevski prozni pisac. Predstavit ćemo njegov roman Motivi za knjigu kajanja, koji izdavačka kuća Bajbuk iz Sarajeva objavila 2017. godine. A treći naš sagovornik je Bojan Babić, beogradski prozni pisac i jedan od učesnika susreta kosovskih i beogradskih pisaca, koji su održani krajem prošle nedelje u Centru za savremenu književnost Udruženja Krokodil iz Beograda. I danas na početku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog prvog sagovornika danas. To je Dragoslav Dedović, pesnik, novinar, sastavljač antologija. Dragoslave, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan i zdravo.
Povod za naš današnji razgovor jesu 19. svetski dani poezije, koji se održavaju od četvrtka do subote ove nedelje, od 21. do 23. marta, pod nazivom Čitanje grada. Gosti su pesnici iz Beograda, iz Srbije, iz regiona, odnosno prostora bivše Jugoslavije i iz inostranstva. U fokusu je grad, pa bih te na početku pitao, kao selektora ili urednika ovogodišnjih svetskih dana poezije, zašto ste se fokusirali na grad i kakve odgovore očekujete od toga kako pesnici čitaju grad?
Ta misao da se grad može čitati kao tekst, da je grad u stvari kao ljudska tvorevina, svojevrstan rukopis, nije nešto posebno nova ni za mene, ni recimo u tom nekom postmodernom ambijentu je sve tekst. Svaki ljudski simbol može biti protumačen kao deo pisma i tako dalje. Ideja je stara 30 godina. Družio sam se u Tuzli sa nekoliko ljudi, među kojima i pokojni Aco Adamović, on je bio istoričar umjetnosti. On i ja smo često u šetnjama tuzlanske dijagonale, transverzale, sakralne transverzale konstatovali tamo gde ih niko nije video. A to je bila neka vrsta igre. U našem razgovoru smo to nazivali čitanjem grada. Ajmo danas da čitamo grad. Iz tog anegdotalnog pristupa, u stvari vrlo inspirativnog, nastale su dve stvari. Pre nekoliko godina Aco je iznenada umro negde 2003. Mislim da je 2013. su mu u Tuzli napravili jednu monografiju koju su nazvali Čitanje grada. A ja sam 2010. iako smo se povremeno čuli i viđali, nismo o tome više razgovarali posle ovih ratova. Ja sam bio u Nemačkoj, on ostao u Tuzli. On je razvijao tu svoju misao nezavisno od mene i ja od njega. A ja sam 2010. kada sam imao onu epizodu da sam trebao da pomognem organizaciji nastupa srpske književnosti u Leipzigu na sajmu, ja sam napravio jednu skriptu sa prevodima na nemački. To je bilo za nemačke novinare koji su posjećivali Beograd da se upoznaju sa zemljom koja treba da bude u fokusu. To sam nazvao Čitanje grada isto. Ja sam sad došao u situaciju da nađem ključ kako da čitam savremenu poeziju iz regiona, iz Srbije, iz Beograda. I meni je to palo na pamet. Kad sve to svedemo na ovaj festival, onda će to biti 20 pesnika, 4 iz inostranstva, 16 iz Srbije, iz regiona. Ja sam njihovu poeziju prečešljao i u tom ključu čitao.
A sad bih te pitao, naravno, o izboru učesnika. U fokusu su gradovi pored neizbožno, naravno, Beograda, Sarajevo, Šibenik, Nikšić, Zadar, Beč, Klagenfurt, Požega, Zagreb, Novi Sad, Mostar, Niš, Frankfurt, Rim, Lugano. To su gradovi u kojima pesnikinje i pesnici žive, za koje je vezano njihovo profesionalno iskustvo, u kojima su često i pisali. Gledajući ovaj izbor, neki od onih koje znam, vidio sam da su to pripadnici uglavnom srednje i starije generacije, da li je to slučajno ili ne, ili je bilo potrebno i životno, pored pesničkog iskustva koje je fokusirano na pisanje o gradovima. Koji je bio tvoj kriterijum selekcije?
Jednostavno, ja nisam našao drugi ključ nego moj način čitanja poezije. Verovatno se tu radi o generacijskom ukusu, toga verovatno ima, ali pre svega odavno me proganja jedan kriterijum koji mi se nametnuo, naročito posle provale istorijske prljave vode u naše živote, jer ja pripadam mladoj postmodernističkoj generaciji tamo 80-ih, sa dosta ambivalentnim odnosom prema tradiciji, sa otvorenošću prema svetu i uticajima. Međutim, od isključivo postmodernog ključa čitanja poezije je mene to istorijsko iskustvo malo odmaklo, pa sam počeo da čitam sve tekstove, pa i lirske tekstove najviše, jer su oni najsažetiji, i po kriterijumu autenticiteta, da li postoji neko jemstvo za ono što je kazano. A drugačije da prebavim, da li ja autor verujem. I ta verodostojnost teksta je vrlo klasičan kriterij iz moderne, koji uopšte ne treba da bude relevantan, ali ja sam, meni se nametnuo životnim iskustvom. Svi oni drugi kriterijumi počeli su da se ljušte. Moda ih je oljuštila i tako dalje. Onda je ostalo to koliko nečeg sržnog autorovog ima u tom tekstu, bez obzira o čemu on piše. I vođen tim kriterijom, ja sam napravio neka otkrića koja mogu toplo da preporučim. Tu postoje ljudi, naravno iz te generacije o kojoj si pričao, to su ljudi od rasponu Stevana Tontića, koji je, mislim da je on 42. ili 49. ne znam tačno, rođen. On je jedan najiskusniji, u stvari najiskusniji tu, ali tu postoje i ljudi koji su 90-ih rođeni, znači jedna široka paleta ljudi generacijski koji su povezani nekom poezijom koja ima neki odnos prema gradovima, varošima ili manjim sredinama u kojima su živjeli, to je jedna stvar. I drugo, tragajući za svima njima, otkrio sam nešto što jeste odrednica našeg vremena. Kada kažemo grad, mislimo rodni grad, najverovatnije na grad u kome si odrastao, iz koga se nisi micao, ali to je vrlo klasična predstava. Skoro sve ove biografije su izlomljene. Iza tih biografija postoje najčešće po 3, 4, 5, pa i 10 gradova kod nekih. I onda sam morao misliti jednu biografiju u tom urbanom pluralu, a ne u singularu, kao što mi inače mislimo, aha, Beograđani pa. A onda sam shvatio, pa da, pa to je normalno, jer ako pogledam moju biografiju sa mojih 5 zemalja u kojima sam živeo, 30 adresa koje sam imao u, ne znam nije koliko, 15 gradova, onda je, ja jesam ekstreman slučaj zbog raznih stvari, ali to je skoro normalna biografija današnjeg čovjeka postala. Ako hoćemo to da svedemo na samo kratki ekskurs na strukturu kapitalističkog sveta i načina proizvodnje u kojem živimo, pokretljivost radne snage je jedan od idejnih stubova kapitalizma. I taj mobilitet, kako se naziva, sve nas tera da li zbog ratova, koji su isto geopolitička posljedica nedovoljno civilizovanog kapitalizma, do pokretanja radne snage trbuhom za kruhom, do migracija i tako dalje, sve te stvari. To je jedno vrlo radikalno moderno iskustvo, ta vrsta nomadstva. A ono je povezano sa gradovima, sa tačkom A iz koje si pošao, sa tačkom B koje težiš. Tako da tu ima mnogo stvari o kojima ćemo razgovarati na te dve tribine koje su najavljene u četvrtak u 15 sati i u petak u 15 sati. One upravo dekliniraju te teme. Da li možemo da čitamo svoje gradove? Umeli to poezija bolje od drugih žanrova? I drugo, kako je to nomadsko iskustvo? Da li je grad A, B, C naša domovina, zavičaj, ili je u stvari taj međuprostor između tih gradova u našem sećanju u stvari najbitnije? E sad, sigurno niste čuli na regionalnoj sceni za nekoga ko se zove recimo Goran Milaković. On čovjek nema još ni jednu knjigu, ove godine mu izlazi knjiga, ali ja sam što po srpskim, što po regionalnim stranicama, istražujući, naišao nekog ko ima nevjerovatan pesnički naboj, a pogled iskosa, to se retko sreće. Ako nastavi da piše, ima blistavu budućnost, tu sam uveren. Isto se desilo i sa Stašom Maras, koja je objavila, mislim, jednu knjigu proze i jednu knjigu poezije svega. Ona u stvari ima jedan od ciklusa o Beogradu, koji je jedan od najlepših koji sam je čitao o Beogradu. Ima svoj habitus u Dalmaciji, odatle dolazi u Beograd. Nisam još stigao da pitam, jer ja nju ne znam. Radujem se i tim upoznavanjima da je pitam. Nazire se neka partizanska prošlost oca koji je boravio neko vrijeme u Beogradu i tako, ali to vrlo diskretno. Tako da su to vrlo zanimljive stvari. A ovaj Goran Milaković iz Hrvatske, on je neko vrijeme bio ovdje kao, to čitam naknadno u biografijom kad sam ga već izabrao, bio neko vrijeme kao dopisnik u Beogradu nekog hrvatskog lista. Tako da se prelamaju te biografije. Mene to raduje, ovim Bosancima skoro znamo sve, oni su češći gosti u Beogradu, pa i te dvojne biografije, Goran Samardžić koji je Beograđan, koji je se odlučio za Sarajevo, tako da je to zbunjujući.
Koji je čak poznati kao prozni pisac.
Da, on je u Beogradu isključivo kao prozni pisac poznat, Leteći Beograđanin, knjiga priče i tako, ali on je u stvari počeo kao pesnik i uvijek je objavljivao pesničke knjige, samo što to naravno nije komercijalno, pa se nije prelilo do Beograda. Mustafa Zvizdić svakako isto i prozni pisac, ali pre svega pesnik, oni su svi, pre svega Goran je tipičan primjer ovoga o čemu sam govorio, jednog višestrukog identiteta koji odbija da jednu stvar opredeli protiv druge, što od nas zahtevaju ovi narativi koji su sad dominantni. A meni je stalo do toga da to odbijanje, i to na jednom vrlo ležeran način, stvar može biti identitetni stav koji je legitiman. To je naročito za pesnika, ja mislim, plodotvorno. Isto tako ima ljudi koji objavljuju u Beogradu, kao Ervedin Nezirović, koji je, evo, mislim da mu drugi roman izlazi u Laguni, a sada, ali on odličan pesnik, Zagovaranje bluza, odlična knjiga koju je napisao. I on i Mustafa Zvizdić imaju generacijske slične, zato što su kao, mislim, klinci, 18-19 godina, bili osuđeni da budu učesnici tog rata i njih taj rat i evo koliko decenija poslije toga ne pušta, jer je to takvo iskustvo koje se ne zaboravlja, mislim. Šta je to radilo sa ljudima i šta je to radilo sa gradovima kao njihovom dominom, Mostar i Sarajevo su u pitanju. Tim pesmama, međutim, postoji jedna prodorna, jedna sofisticirana nota koja je u isto vrijeme i komunikativna, i to je mene privuklo. Znači, ima tu pop-artovsku plošnost s jedne strane, naročito kod Zvizdića, ali kod sve trojice, mogu reći, i kod Samardžića i kod Nezirovića, a sa druge strane ima jedan rezervoar smisla ispod toga i osjećanja koji treba primijetiti ako hoćeš. Ako nećeš, možeš površno da čitaš kao reklamni plakat.
Od imena koji sam pomenuo, većina su bili gosti i ove emisije, sem naravno Gorana Milakovića, kojim je nepoznato ime, Marija Dragnić i Olje Runjić. Pošto ti profesionalni kao novinar i urednik vezan za nemački jezik, ti ćeš biti moderator dva razgovora sa autorkama koje pišu na nemačkom, to su Zilke Schwerman i Maja Haderlap, dok će Dejan Ilić i Dubrovka Đurić razgovarati sa italijanskim gostima, Fabijom Pusterlom i Danielom Atanazio. Možda da pomenemo i strane goste.
Pa kako da ne? Uvijek kada kažem kako da ne, setim se nadrealista, ali jesno, da čuda nam je jezik kada ga tako posmatramo. Pošto sam ja preveo pesme od ove dve dame koje pišu na nemačkom, ja sam ih i predložio. Mogu i sa te strane da govorim i urednički, a i prevodilački. Zilke Schwerman je meni pre 20 godina sa prvom knjigom pesama pala oči, ona je objavila u Zurkampu, jednu najjačih kuće u Nemačkoj, i ta kuća vrlo retko objavljuje poeziju. Vrlo retko objavljuje poeziju početnika. A onda su oni objavili tada knjigu Dan kada su galebovi dvoglasno pevali. Neobičan i lep naslov. Ja sam to listao u knjižari i onda sam morao kupim knjigu. Onda sam izgubio iz vida neko vrijeme i povremeno na internet stranicama nemačkim koje ja pratim, oni imaju sjajne enciklopedije lirike, maltene, lyric.org je recimo jedna od njih. Tu ima svega. Tu ima svjetske poezije, ima savremenih mladih, starih nemačkih pesnika. I tu sam video da se dalje razvijela. Ona je posle počela da piše prozu, dosta uspešno, nekoliko romana je objavila, ali se javila i sa dve pesničke knjige u zadnjih 3-4 godine. To sam pogledao, to je isto odlično i donekle kontroverzno, jer je ona piše o izumrlim vrstama, o izumrlim pticama latinoameričkim, o vrstama golubova koji su u Americi istrebljeni zato što su ih Njujorčani jeli. I tako. To pokušava da udene u lirsku formu, to mi se učinilo izuzetno interesantnim. To sam predložio Getov institutu da oni finansiraju njen dolazak. Oni su rekli da, to je ime koje svakako jeste na našoj listi, top listi, pristali su. A sa druge strane, Austrijanku Maju Haderlap sam upoznao kao koleginicu koja je pre 15-20 godina objavila u istoj izdavačkoj kući austrijskoj kao i ja knjigu u Dravi. Ona je iz slovenačke koruške manjine. u Austriji i tada je pisala na slovenačkom. Dvojezična je knjiga bila, zajedno je sa jednim kolegom slavistom, austrijskim profesorom, prevela nazad na nemački. U stvari htjela da komunicira naravno sa književnom zajednicom u kojoj jeste, u zemlju kojoj jeste. Tada mi je još to što se zvalo Bajalice tada, ta knjiga, to mi je bilo tako sveže i dobro, ali sam i nju posle izgubio iz vida, kako to biva, ja sam radio druge stvari, a ona je posle objavila isto par romana, jednu dramu, ona je postala dramaturg u Beču. Međutim, knjiga koja me je slučajno došla do ruku, Dugi tranzit, tako se to zove, je prva knjiga koju ona napisala na nemačkom. I sve sam očekivao, ali ne, to su opet predrasude koje mi imamo kada čovjek menja jezik, ne još bolju liriku nego ona koja je bila na slovenačkom, kao da se nešto desilo u tom tranzitu između dva jezika. I onda me to zaintrigiralo, onda sam to isto predložio da nju dovedu još pre godinu i po. Onda se to krčkalo ovdje u glavama ljudi i hajde, kaže, da vidimo sa Austrijancima da li će oni da podrže to, i oni su to oberučke podržali pošto ona ima svoju specifičnu težinu na toj sceni u Austriji. I tu sam isto preveo, koliko beš, 18 pesama. Po senzibilitetu to meni jako odgovara, a imao sam privilegiju da mi ona poslala i slovenački prevod koji uradio neko drugi. Nije ona htjela da radi na svom, što je pametno. Je bi došlo iskušenje da potpuno promijeni pesme. To sebi autor smije da dozvoli, a prevodilac baš ne. I onda sam uzduš slovenačkog video da je ta muzika koja postoji u nemačkom, u jednom slovenskom jeziku asocijativnija, raspojasanija, drugačije taj melodijski tok. I onda sam prevodio sa nemačkom, ali sam se držao slovenačke melodije. I to mi je bilo dragoceno iskustvo. Mogu da preporučim jednu drugu pesnikinju, zaista jedna i druga su prvi put u Beogradu i mogu da ih preporučim kao neku vrstu bombonice na ovom festivalu, ono što će stvarno sladokusce zadovoljiti, sladokusce poezije. Njih nije toliko puno, ali nije toliko malo u ovom milionskom gradu.
Dragoslav, puno hvala na ovoj najavi, na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Dragoslav Dedović, nam preostaje da vas pozovemo, sve prave čitaoce, ljubitelje poezije, od četvrtka do subote, uglavnom u Kulturnom centru Beograda, ali i u Goethe institutu, Svetski dani poezije i dosta pesnika iz Srbije i sveta. Find meaning.
uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvilišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
I danas u emisiji Oko Balkana naš sagovornik je Denis Grac, sarajevski pisac, autor romana Motivi za knjigu kajanja, koje je Bajbuk objavio 2017. godine. Denise, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svima.
Naši slušalci će se možda setiti da smo jednom razgovarali o tvom prethodnom romanu Deblokada. Ovaj roman je slične dužine, ali za razliku od njega dominantno situiran u savremeno doba i u fokus ovog romana je, ako mogu tako da kažem, pitanje ima li života posle razvoda ili posle prekida braka, i to je pitanje postavljeno iz ugla supruga koji je, čini se, još uvek emotivno vezan za svoju bivšu ženu. Tu si dotakao i problem nemogućnosti supružnika da dobiju decu, čak i uz pomoć veštačke oplodnje. Zašto si se opredelio za ovu temu, odnosno fenomen?
Igrom slučaja ja sam nekako naišao na, kroz svoj rad u parlamentu, na tu cijelu tematiku problema relativno mladih parova, da je možda i svijest o tome sve jača i značajnija, da je to zaista jedan problem s kojim se suočavaju mladi parovi. I to mi je nekako bio tek, aha, super, sad imam okvir za neku svoju priču. Međutim, nikada ni u jednom trenutku ja nisam htio pisati baš o tome, ili baš o razvodu, ili baš o bilo kojem od segmenata koje ste vi spomenuli, zato što je to trebalo da bude, jel, kao dominantna tema. Upravo suprotno, ja sam nikako više htio ispisati jednu priču o, ne znam, kako život ide dalje kad se takve stvari desi, i onda šta sve doprinosi tome i kako se sagledavaju te stvari kroz prizmu jednog, ne više ni toliko mladog čovjeka koje ništa zapravo u životu ne fali s jedne strane, a s druge svjestan je da nije sretan. Eto, ta spoznaja da nije zadovoljan sa svojim životom, on to pokušava nekako, on pokušava zapravo pobjeći od svog života. Da li mu to uspjeva ili ne, to je, ne znam, možda čitaoc da zaključe.
Zanimljivo, on je sredovečan lik, dobro je socijalno situiran i profesionalno ostvaren. On je sudija, ako se ne varam, opštinskog suda u Sarajevu. On putuje po Evropi i govori strane jezike, iz uticajne porodice, otac je njegov političar u vladajućoj bošnjačkoj stranci i tako dalje. Tako da je on zamišljen i ostvaren kao lik koji je konzumerista, neko ko nema financijskih, reklo bi se, ni političkih posebnih problema sa sredinom u kojoj živi, nego najviše emocionalnih i erotskih. Nisu česti dobrostojeći likovi u savremenoj BH, pa ni regionalnoj književnosti. Zašto si se ti opredelio za jednog takvog?
Mislim, možda je u određenoj mjeri to bio i razlog da ja nekako ne mogu pisati, ne znam, sada o... Svi pišu o tim nekako socijalno ugroženim stvarima, mislim socijalno ugroženim, o socijalnim pitanjima, neimaštini i to. I mislim da tu imamo i sasvim dovoljno, da tako kažem, dobro napisanog štiva, s jedne strane. S druge strane, ja sam baš htio da vidim kako je to, da li ljudi kojima je sve savršeno, da li su oni stvarno, eto, nekako zadovoljni i sretni, da, imaju li oni probleme. Kretao sam se u tom prostoru da sam imao kontakt s ljudima koji, on nije bogat, on nije sada nešto, on nije, ja ne bih ga nazvao pripadnikom neke zlatne, ono, ne znam, generacije, oni su prošli period rata i 90. ono, izvukli su, jel, kao njegova ta porodica je, da tako kažem, ali oni nisu ratni profiteri, oni nisu, ničim oni nisu upadljivi u smislu da su to neka bijesna kola, ja, on vozi obični Audi. Opet on pripada to jednoj, da tako kažem, višoj srednjoj klasi. I ja mislim da o njima se uopće ne piše. A barem iz mog iskustva posljeratnog Sarajeva, a ja sam siguran da je ono vrlo slično i Beogradu i Podgorici, Zagrebu, ne znam, drugim centralnim gradovima ili većim gradovima, oni su isto tako relevantni. Oni su to tako čine naše društvo. Mislim da je fokus uvijek nekako bio do sada na nekim drugim stvarima. Ili se pisalo o ratu, ili se pisalo o, ne znam, posljedicama rata, ili se pisalo iz pozicije ljudi koji su socijalno najugroženiji. Zato ja sam izabrao da pišem o ovome i izabrao sam neku temu koja, ja mislim da je interesantna svima. I mislim da se ima svašta napisati o tome.
Ono što je posebno interesantno za čitanje u tvom romanu Motivi za knjigu kajanja je kad krenemo da čitamo knjigu i roman, mi zapravo pratimo naratora koji odlazi automobilom do najbližeg Kupleraja u Austriji, da bi se nekako, tako razumemo, oslobodio napetosti zbog seksualne abstinencije, odnosno pokušao da i na taj način zaboravi na svoju bivšu suprugu i na propali brak, ali ni uz pomoć Viagre ne uspeva mu da ima zadovoljavajući odnos, iako to pokušava dva puta, dakle sa dve profesionalne, kako da ih već nazovem, one koje pružaju seksualne usluge.
Svakom svom romanu koji sam napisao, polazim od toga da pišem nešto što će čitaocu biti interesantno. I vrlo mi je važno šta se dešava u smislu radnje. I ovdje sam imao u prvom trenutku, dugo sam razmišljao šta da pišem posle deblokade. Pošto je deblokada nekako bila i nešto, onaj period posle rata, rat i tako, i znao sam intuitivno da ne mogu više pisati o ratu, barem za sada, ono da sam to napisao što sam htio napisati, nekako sam htio da pišem o vremenu sad. Nisam ja sad, ovo će mi sad biti zadata tema, nego jednostavno sam zamislio čovjeka koji jednostavno pukne u film, sjedne u auto i krene. Iz te pozicije kako je on, ne znam, jede neki sendvič sada na nekoj benzinskoj pumpi u Sloveniji, sam skontuo, on ide sada, ide za Austriju. Ono, ide u tu neku javnu kuću, taj bordel. I tako je krenula cijela priča. I onda, mislim, nisam imao sve izgrađeno, nego od sljedeće, da tako kažem, scena za scenu, mi se nekako nadograđivala cijela ta priča i to mi je i kao proces bilo strašno interesantno, jer ja zapravo nisam znao kuda idem sa svojim protagonistom, ali onda sam tačno znao, aha, ovo je zapravo ljubavni roman. O propaloj jednoj ljubavi i o jednom čovjeku koji pokušava da savlada činjenicu da mu je sve uspjelo u životu, ali mu ljubav nije uspjela. Eto, tako nekako.
Tokom romana postoji onaj istorijski, ili da ga nazovem, horizontalni deo, gde mi upoznajemo prošlost ovog naratora i posebno bi se tu izdvojili odnosi, naravno, sa bivšom ženom Iris, odnos sa ocem Zajmom, ali i sa prijateljem, ne znam da li možemo na kraju tako da ga nazovemo, Aldenom. Tako da i preko ovih odnosa, kada naracija odlazi u prošlost, tvoj roman postaje i društvena slika savremenog Sarajeva, ali portret jedne sredovečne generacije. Također se tu usputno pominje i ta tema Lebensborna, koja nije dovoljno razvijena. Zašto si želeo da napraviš i mozaik od svog romana i u socijalnom i u generacijskom smislu?
Može zato što imao sam ambiciju, da tako kažem, ne znam koliko je to na kraju uspjelo, da kroz cijelu jednu priču koja treba na kraju da ima zabavni karakter, da čitaoca koji potroši pare, jel, kupi moj roman, zabavi, da čovjek uživa u tome što čita. S jedne strane, s druge strane, da to opet ima neku relevantnost koja polazi od toga, dobro, ali da vidimo kakva je ta slika. Zašto on ima te probleme? Zašto je njemu brat propao? Kakva je uloga porodica? Kakva je uloga roditelja u našoj sredini? Zašto se mi tako teško odvajamo, da tako kažem, od okova porodica koje nam pružaju sve, ali nas određeni načini guše. Očito je njegov odnos s ocem komplikovan, njegov odnos sa prijateljima kakav je. Da. Šta je to Sarajevo? Koliko su te pomiješane generacije doprinijele o rasulu društvenom kojeg živimo, evo i dan danas. I to ne mislim da je samo isključivo neka bosanska priča. Ja mislim da je ona jednako slična, da ne kažem identična i u drugim krajevima bivše Jugoslavije. Dobro, sad pitanje Lebensborna. Inicijalno je projekat bio da se zove cijeli roman Lebensborn. I nekako sam htio da povežem njihov problem, dakle, propalog braka i neimanja djece sa tom cijelom pričom o usvajanju djece i tom projektu Drugog svjetskog rata. Nisam imao osjećaj da bi trebao dalje ići u tom pravcu. Imao sam osjećaj, dobro, on je sad otišao na taj put, za sebe je zaključio neke stvari, ispričao nam je jednu priču i to je to.
Ja sam stekao utisak, recimo ova dva odnosa koji ima sa ocem i sa prijateljem, da im nekako tvoj narator i glavni lik, ne mogu reći zavidi, ali da se osjeća gotovo inferiorno odnosu na njih. Od oca on ne zavisi ni finanski ni psihološki, ali njegovu pomoć i usluge i savete dalje prima i više profesionalno nego intimno, dok njegov prijatelj Alden deluje kao neki čovjek od akcije koji je na izgled emocionalno stabilan i erotski super uspešan, barem takvu predstavu o njemu ima narator, kao da osjeća te likove boljim od sebe, iako se i to može dovesti u pitanje.
Ja sam to upravo htio i napraviti na određeni način, da on njih glorificira sve vrijeme i vrlo je kritičan prema sebi, a zapravo oni kroz svoje postupke pokazuju da možda nisu tako idealni i tako savršeni i da su možda puno gori od njega kao čovjeka koji radi nešto, ne znam, aman zaman strašno, ide u bordel da bi nešto radio i šta ja znam. Cijeli taj tabu oko mislim, i tabu oko priče nemogućnosti začeća je nekako trebao da upravo imputira tu činjenicu da je on strašno izgubio osjećaj samopouzdanja i sigurnosti u svoje postupke i u svoj život i da se sve vrijeme osvrće i da tako kažem traži neki orijentir u ljudima kojima je okružen, a da oni možda zapravo nisu najbolji orijentir i na određen način, ne mogu reći izvor svih problema, ali sigurno mu nisu pomoć kakvu on zapravo priželjkuje i kakvu on očekuje. On očekuje od svog oca da mu otac bude podrška, ali mu otac ne daje tu podršku koju on sve od vrijeme od njega očekuje. Taj konflikt između prije svega projekcije naratora, znači glavnog lika, da on ima prvo iskrivljenu sliku stvarnosti i da mi to kao čitaoci možemo prepoznati da je ona iskrivljena, a onda šta se dešava nakon toga i to njegovo prijateljstvo koje on idealizira sa Aldenom, šta se dešava s tim prijateljstvom, to je zapravo trebalo da pravi taj kontrast u cijeloj priči, taj neki aha efekat. Čak je trebalo da bude, ne znam koliko mi je to uspjelo, trebalo da bude na određen način i komično. Ja volim da imamo nekog lika koji je pun nekih svojih problema, da tako kažem, gdje ljudi oko njega ili čita i kaže pa to nije problem, što se opterećuje takvim stvarima.
Baš bih te to i pitao, ovaj tvoj roman jeste savremeni društveni roman, roman o krizi jednog lika koji je na pragu svojih 40. godina, dakle to je neka emocionalna, porodična, postbračna kriza, ali se roman zove Motivi za knjigu kajanja, pa se ja pitao zašto bi se taj lik kajao. On očigledno je depresivan zbog toga što ta veza nije uspela, što nisu imali decu, ali to i onako nije zavisilo od njih, iako su sve tu pokušali. Zašto bi se on kajao? Dakle, da li zbog tog neuspeha braka ili tu postoji neki dublji razlog?
On se kaje zato što on je vrlo dobro svjestan da bi njegov život morao da bude savršen. Jer nema razloga da mu ne bude savršen. Ironija je svega da mu je daleko od savršenog. Ne cali mu novac. Nema ni jedan problem on nema. On se ne suočava ni kao jedinka, ni kao neko, društveno je priznat, radi kao sudija, ima ozbiljan posao. Očito i ne izgleda toliko loše. Znači on nema zapravo ni jedan razlog da bude tužan i razočaran i opet sve mu se to desilo i brat mu je propao i žena koju voli je otišla od njega i to. I upravo je to razlog zašto se on kaje. To mi je nekako eto, bila ideja i htio sam nazvati tako roman. A cijela, mislim, motiv za knjigu kajanja spominje se u knjizi od Tsunetoma Yamamoto, japanskog samuraja koji je napisao poznatu knjigu Hagakure, Put samuraja, i on navodi da je vodio knjigu kajanja za vrijeme svog života kao mlad čovjek, zapisujući sve greške koje je pravio svakodnevno. I kako je shvatio da nije bio jedan dan, nije prošao, a da on nije imao jedan zapis. Dakle, da je bio konstantno griješio se o taj put samuraja, iako je važio za visoko priznatog samuraja. I on je nazvao te svoje zapise knjiga kajanja. I to mi je bilo strašno interesantno. Znači, najsavršeniji ljudi, pa ono stalno ne uspijeva im u životu. I možda je to nekako i meni neko, kao nekome, sad govorim i privatno, kao autor, vidi čovječe, ono, stalno ideš kroz taj Sizifov, ne znam, proces, da ti stvari ne uspijevaju. Takav je život. Život je ono težak. Bez obzira koliko ti bilo dobro u životu u odnosu na druge i nemao neke probleme koji su puno važniji, puno suštinskiji od nekih problema s kojima se suočava, recimo, ovaj narator. Ja mislim da čovjek donosi nekada svjesno odluku da bude sretan i da bude zadovoljan s onim što mu se dešava u životu. Eto, zato motivi za knjigu kajanja.
Denise, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno na pozivu. Pozdrav svima vama. Eto, baš mi je drago.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Denis Grac, autor romana Motivi za knjigu kajanja, koji je Sarajevska izdavačka kuća Bajbuk objavila 2017. godine.
Radio Beograd 2.
Everybody, let me tell you about my love, brought to me by an angel from above, fully equipped with a lifetime guarantee. Once you try it, well, I'm sure that you'll agree. Without love, there's no reason to live. Without you, what would I do with the love I give? All my loving to you I'll be giving, and I promise as long as I'm living,
I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. Glad that I'm alive, sharing together, helping me survive. What did you think about the sun up today? Well, it's you. Let me hear you say, without love, there's no reason to live without you. What would I do with the love I give? All my loving to you I be giving. Promise as long as I'm living. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy. I'm thinking of you and the things you do to me that make me love you. Now I'm living in ecstasy.
Danas u emisiji Oko Balkana, jedan mojih sagovornika, sa mnom u studiju sada je savremeni srpski pisac Bojan Babić. Dobar dan ili zdravo.
Zdravo.
A povod jesu susreti, da tako kažem, beogradskih i prištinskih pisaca ili čitanja i dva panela koji su održani u Krokodilovom centru za savremenu književnost krajem prošle nedelje, tačnije u četvrtak, petak i u subotu, kada je učestvovalo 20 autora što iz Beograda, što sa Kosova. Jedan od njih je i moj današnji sagovornik Bojan Babić. Tu su bili zastupljeni autori mlađe i srednje generacije i kada sam vidio ovaj spisak, ja sam prepoznao, da tako kažem, sa te kosovske delegacije svega troje autora, dakle, pored Jetona Nezira, koji je dramski pisac i organizator iz multimedijalnog centra, Špetima Selmanije, koji je glumac i pesnik, i Genca Kadrijuja, koji je zastupljen u antologiji iz Priština s ljubavlju, koji je prozni pisac i fotograf. Koliko su ti ovi susreti pomogli da upoznaš neka nova imena i kakav si utisak zapravo stekao o novoj kosovskoj sceni preko ovih susreta?
Ja sam poznavao kosovsku literaturu skoro isključivo kroz antologiju iz Prištine s ljubavlju i kroz moj boravak na Polipu pre nekoliko godina, na festivalu Polipu u Prištini. Tako da nisam znao mnogo od ovih imena, a razumljivo je i zašto ih i ti nisi znao, iako si vrlo upućen u regionalnu književnost, zbog toga što su neki od ovih autora jako mladi, pre svega, kao što je Azem Delio, na primjer, koji je sa 22-3 godine koliko ima, već objavio nekoliko knjiga, a neki, koliko sam razumeo, romani su mu vrlo uspešni i prevođeni na velike jezike. Takođe, tu je i Rona Jaka, koja je isto vrlo mlada, a neki su se bave dramskom književnošću, više novinarstvom, tako da razumljivo ne znati, ali svakako čini mi se da je ovo bilo značajno, bar za moje lično upoznavanje neke kosovske, uslovno rečeno, scene. Iz onih odlomaka koje su čitali gosti, mogu da se stekne nekakav utisak, a utisak je uvek, i sad kad sam upoznao te autore s Kosova, kao i kad idem po regionu, na primjer, kada sam bio u Makedoniji, u Skoplju, da je se dešava u književnosti mnogo više toga nego što mi pretpostavljamo u tim zemljama i u tim društvima. Tako da je to uvek neka radost za mene kao čitavca.
Činjenica je da se retko objavljuju, odnosno prevode, autori sa Kosova, i upravo ta antologija koju se pomenuo je jedna od dve za koje znam da se pojavila posljednjih 10 godina, od kad je nekako pojačano to objavljivanje kosovskih autora koji pišu na albanskom. Druga je ona koja je posvećena kosovskoj drami, Let iznad kosovskog pozorišta. Znam za romane Vetona Suroje, on ima dve publicističke knjige, jednu publicističku knjigu Škeljzina Malićija, pesničke knjige Arbena i Drizija, onda Fahrudina Šehua, znam i za onu raniju knjigu Dževdeta Bajraja, koja je zajedno objavljena sa meksičkim dnevnikom Vladimira Arsenijevića, ali otprilike tu stvari prestaju. Kakav je tvoj utisak? Zašto nema više prevoda? Da li ovakvi susreti mogu da podstaknu domaće izdavače na prevođenje? I kako sad oceniti to međusobno interesovanje ako nema prevoda i ako mediji uglavnom zaobilaze ovakve susrete?
Pa jedna od tema na tim debatama koje smo imali u vidu nekih okruglih stolova je bila i medijska percepcija jednih i drugih u ta dva različita društva i naročito se istakla percepcija umetnika i umetničkih stvaralaca, pre svega pisaca, pošto smo mi razgovarali. I nekako se ispostavilo zapravo da, bar ovde kod nas, da govoreći iz naše perspektive, u Beogradu će, čak i kad bi se možda objavljivalo više, da to ne bi bila privlačna tema za medije, da se ti autori i njihove knjige ne bi nalazile na nekim istaknutim mestima u knjižarama iz više razloga. Jedan razlog možda slabiji, ali možda će čudno zvučati, ali čini mi se da je tako, je neki ipak imperialistički stav Beograda prema prostorima bivše Jugoslavije i da imamo, kada imamo neke autore iz Bosne, kada vidimo bošnjačko ime, kada vidimo makedonsko ime ili ime, a pogotovo Albance s Kosova, to čak i ako se objavi neće biti najprodavanija knjiga nikada. Drugi razlog je politički, čini mi se svakako, i to ignorisanje koje se dešava od strane mainstream medija ovakvih događaja kao što je ovaj, kao i naše gostovanje na Polipu. Čini mi se nije tako pasivno kao što se čini. Novinari koji bi možda trebalo o tome da pišu i da izveštavaju, ne kažu sebi, aj, pa ovo nije bitno, ili ovo što se dešava, šta bi pisao o tome, to neće niko čitati, nego kažu sebi, ej, ovo je bitno, pa neće o tome da pišu.
Dva panela su održana pod indikativnim naslovima U tuđim cipelama, ili Kako jedne druge vidimo, i Drugi novo vreme ili Sutra počinje sad, sa nekom, ajde da kažem, optimalnom ili optimističkom idejom da nekako književna i kulturna saradnja može ne da politiku stavi u drugi plan, nego, ako je to moguće, i utiče na politiku, odnosno na mišljenje običnih ljudi, koliko je to moguće, ne samo preko susreta ove vrste, nego generalno književnom komunikacijom, prevođenjem i radom pisaca.
Neću zvučati pesimistično, ali ja sam još od kad je trajao konflikt na Kosovu 98. 9. kao student Brucuš se viđao sa nekim Albancima sa Kosova. Pa je onda sam učestvovao u te dve antologije iz Beograda s ljubavi i Prištine s ljubavi, kad je to bilo pre 10 godina već. Da. Sada, pa sam onda gostovao na Polipu, pa se onda sada ovde dešava to gostovanje. I čini se kao da smo uvek na nekom početku kada je u pitanju ta vrsta saradnje i nikako ta saradnja da se rascveta na neke druge grane ili čak na širu književnost uopšte, a kamoli na neke druge grane. Ali ja mislim da ne treba odustati i treba stalno pokušavati, jer svaki taj novi početak je zapravo mogućnost za jednu novu generaciju da se taj početak primi i da on zaista bude početak nečega. Ovaj projekat je, koliko sam dobro razumeo, bio deo jednog projekta Centra za političku izuzetnost koji se bavi komunikacijom između profesionalaca različitih vrsta sa Kosova i Srbije ili iz Kosova i Srbije. To je dosta zanimljiv projekat jer su oni, na primjer, ne znam, njihova ideja da spoje zubare iz Kosova i Srbije, da spoje alpiniste i tako dalje, ljude koji mogu da razgovaraju o mnogim stvarima, a da to nije zapravo politika. I mislim da to može da bude dobar pristup, o politici ćemo morati da pričamo hteli ne hteli, tako da to se ne može i ne treba izbjegavati.
Pomenuo si da si bio gost festivala Polip, to je međunarodni festival koji se održava u Prištini, koji, rekao bih, da ne pripada mainstreamu, mada je reprezentativan, koji organizuje Čendra Multimedija ili Multimedijalni centar koji vodi Jetonizira i koga smo pomenuli, i gde uvek ima i gostiju iz Srbije. Od početka su i kao koorganizatori bili i ostali ljudi iz Srbije. Kakvi su ti utisci sa ovog festivala koji je zaista, dakle, međunarodni i gde ima gostiju koji nisu ni boravili u Srbiji i koji je uvek aktuelnih tema?
Kad sam odlazio nisam baš bio siguran šta da očekujem, ali se sam festival stvarno ispostavio kao da je neki svetski festival na nekom mestu koje ne izgleda kao mesto za svetski festival, što je bilo vrlo, vrlo interesantan spoj. I sam prostor je tako bio u nekim tim socrealističkim zgradama, i to u podrumu velikom se dešavao, cijel taj centar je na zanimljivom mestu, a u njega dolaze, na primjer, velike imena evropske književnosti. Dešava se vrlo jedna opuštena interakcija, možemo da čujemo sve i svašta. Vrlo zanimljivim stvarima sam tamo prisustvovao, što nisam očekio. Jedna od zanimljivih stvari je bila, na primjer, predstavljanje nekog zbornika poezije koje su kosovske aktivistkinje iz 80-ih pisale u zatvoru u Mitrovici. To je bilo vrlo emotivno tako za njih, tako da zanimljivo.
Sad bih te nešto pitao tvojim knjigama. Ti si prošle godine objavio roman Yahoo, on je predstavljen i na našem programu. Uglavnom si pisao romani, imaš i knjige priča, dakle prozaista si, zastupljen si u nekoliko antologija prevođena strane jezike. Koliko ti je, sad govorimo o nečemu što jeste kultura, ali u pozadini političkih i međuetničkih odnosa, koliko ti je društvo i ta vrsta nasljeđa, posebno iz 90-ih, ali naša istorija bremenita sličnim stvarima, podstrek prilikom formiranja tvojih tema i na koji način im zapravo pristupaš, a da tebi bude inspiracija?
Negde sam pročitao da je Aleksandar Tišma, da li u svojim dnevnicima ili u nekom intervju, rekao da njega počela da zanima književnost tokom Drugog svjetskog rata, dok je bio jako mlad, ali tad mu nije padalo na pamet da piše o ratu. Tad mu je to zvučalo nekako banalno da se bavi ratom i tako dalje, da bi kasnije ono što je preživeo i ono što su drugi preživali tokom Drugog svjetskog rata, pogotovo u Vojvodini i Novom Sadu, bilo zapravo stalno isplivalo iz njega, da nije mogao toga zapravo da se otarasi, i rekao je da mu je to postalo obsesivna tema. Ja se bojim da je tako i sa mnom, da dok su se stvari ovde dešavale, dok su se dešavali ratovi i izraženo nasilje međuljudsko u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji 90-ih godina, ja sam se nekako trudio da, nisam se ni trudio da ne pišem o tome, ali činilo mi se da se nisam trudio, iako sam se trudio, da bi sada u poslednjem romanu to stvarno isplivalo na površinu u potpunosti, iako sam ja i ranije pisao o društvenoj stvarnosti. I ovaj roman zapravo govori o prećutkivanju zločina u Srebrenici. Tačnije, govori o tome, o nekim unutrašnjim mehanizmima, kako pojedinci i kako čitavo društvo izbjegavaju sebi da govore o tome. Sa jednom pojednostavljenom tvrdnjom da ignorisanje tih stvari koje su se dešavale nije spontana stvar, nije nešto što mi kažemo, ej, to nas ne zanima, mi želimo da razmišljamo o budućnosti i to je tako normalno, nego je to jedno vrlo aktivno stanje, da je to težak rad koji ne vodi niko da osim u depresiju, kako pojedinca za koji čitao društvo.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Bojan Babić, pisac iz Srbije, prozaista, a razgovarali smo povodom susreta kosovskih i srpskih autora koji je održan krajem prošle nedelje u Krokodilovom centru za savremenu književnost. Like a coin in a frozen heart, like a coin. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 20. mart. Naši današnji sagovornici bili su Dragoslav Dedović, Denis Grac i Bojan Babić, a današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Vladimir Penđer, muzička urednica je bila Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.